ये तो गार्चलतर थोसको एगे सेवानं गादन सोलमोनं अल्दरजानं दंगनाक बास आंगा बेरगा आइतरगलर सालप सेनेर देश एरुसालीम का खोई एदरिंचिलग चागाई चत्तक जुल्दर जुदुर्गन कोष्टान थेवेलेरलिग तक्का खोई आल्दनलिग बोलगास एर्तने ताश्तारलिग जेदिक बलगन ओल गादन सोलमोन का पारब उजराशकास ओं बले उगान सागसन का किरगन भुगु चुवे तोगाइंदा चुगा कलगन Solomon оң бүгі әйттілгарынға харығылап берген. Solomonның аңа тәйбірліп шыдаға аны білдінмес жүйді әтчу әт жоқ болған. Шеваның қадыны Solomonның мерген оғанын база оң тұдықпа аны ордызын көрген. Оң ханың солында ашемні оң дүзіметтерінің орын пажыңын, оң жажаларының баран болып тұрарын, оларының еді көвін, ханың ташқа тұтықшыларын, оларының еді көвін. Оң тергі жаяқшының өргезінге екеп салып тұрар, бүрін өртедір өргілдерін база көргеш, қайғанындан танажы бачымнай берген. Қадын нынжан Solomon ханға мүнжа дейд, бодымның жұрттымға сен керектерін болғаш, мерген оғаның дұғайындатың намен, ол бүгі шын болды. Амен маңа кеп, ол бүгіні бодым қарам білі көрбен шағамда, ол жұғаларға бүзірейін тұрдым. Ам көөрімгі ұлыс мене сен бодап жетпес мерген оғаның жаттығының дұғайында безін жоғала баған болып тұр. Мен дыңнаным тамжығыр жоғаны оран жоқ ажып тұрадыр сен. Сен ұлысың амыр жырқалдығдыр. Үргілші сен мұныңға баран болып, мерген оғаныңны дыңнап тұрар жалжаларың амыр жырқалдығдыр. Сен же ее көрініп, сені бодының түзілгезінгі хаң қылдыр бодының адындан жағырары біле олырттық баған бұрғаның дейіргі жаяқшыға алдар. Сен бұрғаның Израилге ұнақшылы дейш базы оны кезе мүнгіде тұрғызып бағар дейш. Сені оң хаңы қылық бағандыр. Сен әм чөптік жорып біле шынның шиеткел езғар қылырдыр сен. Шебаның қатыны хаңға 100 шербіт алаңды алдын. Еңдерік жағай жаттық жүйілдер болғаш, ертіне таштарыны белекке берген. Қатының Solomon ханға бергені дегі еңбежі көй жағай жаттық жүйілдер аңа ғажанда тұрбан. Хирамның болғаш Solomonның офирден алдын сөрді өккіп тұрған жалжалары ортан сандал яш біле ертіне таштар баса сөрді өккірген. Хан ол яштан тергі жаяқшының өргезінге болғаш, ханың ордызынға чадалар база көгімшілерге чадаған жанзылар қылып берген. Аңа төмейде жүрхере жүйілдеріні ұлыс иудеяға оң мұнында көріп көрбен. Solomon хан Шебаның қатынынға оң ханға екілген белектерінден да көйіні. Оң күзенне тіленне бүгі жүйезін қайырлан. Оң сонда қатын ұлысы үлі қады жұрттынжа жана берген. Solomon чылдыңна алды жүз алдан алды таланды алдыны аптырған. Оң аңғыда садығшылардан, таштықы садығшылардан ажық орылға керіп тұрған. Бүгі араб ханлар, Израил дезгерлерінің жағарқшылары Solomonға алдым мүнгінні базы әкеп беріп тұрған. Solomon хан 200 ұлық дозу қанғалал қылып алғаш, алдын біле шап қаған. Бір дозу қанғалалды қылырынға алды жүз шекел алдын жарғдан. Ол ұшқаш 300 бітежек дозу қамғалал базы қылып алғаш, алдын біле шақ қаған. Оларының бір езінде 300 шекел алдын біле қылған. Дозу қамғалалдарыны хан Ливанның арға езімі дейір ордыға тұрғызық қаған. Хан оның айжан сөгінден ұлық дүжілуге қылғаш, оны ары алдын біле шақ қаған. Нар үнер алды текүйес біле бұт салыр алдын сандайны дүзілгеге бұжылық бағандырған. Дүзілгенің олудының ие таласынға қол салыр жерлер қылғаш, оларының жанынға ие арзылан дүржізі тұрғызық баған. Оның ай алды текүйесте он ие арзылан, бір текүйестің не ол бұт таласында ие арзылан қылдыр тұрғылан. Өске қандық да күрінеге ол ұшқаш қоя қасталғалар қажанда тұрып көрбен. Solomon ханның бүгі ташқа құндағасын база алдындан қылған тұрған. Ливанның арға езімі дейір ордыда бүгі ет керескелді база ары алдындан қылған. Мүмкін дыңылған жүй да жоқ болған. Жүге дейірге Solomonның үйезінде мүмкін көй болға оны үнелебейін тұрған. Хан далайға Хирамның жажалары біле фарсисше езіндірер қораүлдерлік тұрған. Үш жыл болғашла қораүлдер еп кеп, алдын мүмкін жан сөгі сарбашқындар болғаш алдында осқұштар сөртіп еккеп тұрған. Соломон хан бай-байла болғаш мерген оғаны білі, чер делегенің бүгі ханарын ажып тұрған. Чер делегейде бүгі ханар Соломонның оған жүрен деп ұрғаның сіңніктіргені мерген оғаны тыңнар дейш, оң біле ұжыражық сар болған. Келген кезі бүрізі бодының белен, алдын мөңгін әділелдер, идік кеп, оқ жеспек, жағай жыттық жүйілдер аттар болғаш елжігенеріні чылдыңна әкеп беріп тұрған. Соломон ат бағылап тұрғызар болғаш дайынжы терге тұрар 4000 жерлік 12000 аттық шерілік тұрған. Хан дайынжы тергелер біле аттарыны тұзғай хорайларға ачамды ұзын бодының жанынға Иерусалимге тұдып тұрған. Соломон Ефрат кемден әгелеш. Филистим жерге жедір, база Египет біле қызыға арға жедір бүгі көрінелеріне жағырып тұрған. Соломонның жағырған үйесінде Иерусалимде жеже таш барыл, мүмгін база ұнжа апарған. Апөштен қылған додулар еңдерліп, пөз ияжын Шефейла тезгейрінде хиге ияжы дек ана жүй қылдыр санар апарған. Соломонға аттарыны Египеттен база бүгі өзге жұттардан әкеп тұрған. Соломонның өзге әжілі керектері егезінде негелеш, төнжізінге жедір, Нафан медетчінің бізілгелерінде, Силом жұрттық Ахияның өттір білген медеглерінде, болғаш өттір көр Адонның Наваттың оғы Иеравам тоғайында көстүйіш күнінде таударатын біздіңген. Соломон Иерусалимге бүгі Израилді 4-тен жыл тұрғызында жағырған. Оң ол өгбелерінің соңдан өскі оранжы жори барға, оны оң ачазы Давидтің хорайында ажақ ған. Соломонның оғы Робам ачазының оныңға хан апырған.